Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, nastavlja se imunizacija u Srbiji, a građani su počeli da primaju i drugu dozu vakcine. U Srbiju večera stiže još pola miliona kineskih vakcina. Epidemija je daleko od kraja, upozoravaju lekari. U bolnicama koje su u COVID sistemu, u Beogradu ponovo raste broj pacijenata. U jednodnevnoj poseti Beogradu boravi češki premijer Andrej Babiš. Nakon susreta sa srpskim zvaničnicima ocenjeno da je saradnja u svim oblastima na visokom nivou. U središtu pažnje danas stari problemi na Kosovu i Metohiji i nova ili stara američka politika. U čestitki povodom Dana državnosti Srbije koju je uputio predsjednik Amerike Joseph Biden jasno je naznačen pravac američke politike prema rešavanju pitanja Kosova i Metohije, kakve posljedice će to imati i kakve pritiske Srbija može da očekuje. Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu politika. Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti trebalo bi da se pred poslanicima Skupštine nađe do kraja prolećnog zasedanja. Zašto mnogi ljudi, naročito u ruralnim sredinama, ne traže lekarsku pomoć na vreme, jedno je od pitanja pokrenutih u okviru društvenog dijaloga posvećenog novom zakonu. O tome u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 14 osoba. Od 12.987 testiranih uzoraka na koronavirus je pozitivno 2.088. Nastavlja se imunizacija u Srbiji, a građani su počeli da primaju i drugu dozu vakcine. U Srbiju stiže još pola miliona kineskih vakcina. Dočekuće večeras na aerodromu Nikola Tesla prisustvovati premijerka Ana Brnabić i kineska ambasadorka Chen Bo. Do kraja meseca očekuju se nove isporuke Sputnika, Pfizera i AstraZeneca. U Beograd sutra stiže ruska delegacija radi nastavka pregovora oko proizvodnje vakcine Sputnik V na našem institutu Torlak. O epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija bi mogla da postane prva zemlja van Rusije koja će proizvoditi vakcinu Sputnik V, ističe premijerka Ana Brnabić. Ona dodaje da je naša zemlja u pregovorima sa Ruskim institutom Gamaleja u vezi dodatnih količina vakcina Sputnik V, ali i o nabavci nove vakcine ruskog proizvođača.
Očekujem da mi dobijemo što pre veliki deo od 2 miliona vakcina koje smo mi naručili i pregovaramo da dalje za dodatne količine, posebno zato što Ruski Gamaleja institut sada priprema još jednu noviju vakcinu koja se zove Sputnik Light, pa smo mi već u pregovorima i oko ove Sputnik Light vakcine. I također važno mi je da pomenem da smo mi već u pregovorima sa partnerima iz Ruske federacije o proizvodnji Sputnik vakcine u Republici Srbiji na našem institutu Torlak. Naša delegacija je već bila na njihovom institutu da pogleda proces proizvodnje. Sutra, 11. februara, delegacija iz Ruske federacije dolazi na institut Torlak da nastavimo razgovore i mi se nadamo da ćemo biti jedna od zemalja koja će proizvoditi jednu od vakcina protiv koronavirusa ovdje.
Investicija u proizvodnju vakcine najbolja je u ovoj godini, jer je do cepiva drugih proizvođača teško doći, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za televiziju Prva najavio da bi Institut Torlak za 2 ili 3 meseca mogao da počne sa punjenjem i pakovanjem ruske vakcine Sputnik V.
Proizvodnja vakcine bi se u dve faze sprovodila. Prva faza je punjenje i pakovanje vakcine i mi već imamo tu neke stvari na koje smo spremni. Eventualno bi trebali da nabavimo mašinu za ambalažu, a to su bočice ili ampule. Smeša bi dolazila iz Rusije za početak i onda bi ovde vršili punjenje bočica i to bi realno moglo da počne za neki 2-3 meseca. I druga faza bi se ogledala u tome da se pravi novi pogon za proizvodnju vakcine. Tu su tehničko-tehnološki uslovi, tu očekujemo veliku pomoć Rusije.
Stručnjaci upozoravaju vakcinisane građane da su tek 2 do 3 nedelje posle druge doze zaštićeni od težeg oblika virusa. Opuštanje građana jedan je od razloga povećanja broja obolelih, smatraju epidemiolozi i apeluju na strpljivost i odgovornost. U bolnicama u COVID sistemu u Beogradu ponovo raste broj pacijenata. Komandant u Vojnomedicinskom centru Karaburma, Ivo Udovičić, kaže da brojevi pokazuju da je epidemija daleko od smirivanja i kraja.
Ova bolnica je puna i ona je puna već poslednje 2-3 nedelje i ono što jeste zabrinjavajuće što se ove bolnice koje su ostale u COVID sistemu polako se ponovo pune. Znači, epidemija je daleko od kontrole i moramo zbog toga biti svi oprezni i pridržavati se mera. Mi trenutno u ovoj bolnici imamo 82 pacijenta, to su sve teške pneumonije, lake pneumonije idu u arenu, ali vrlo često se dešava da iz arene traže pomoć. Čim se pogorša stanje, oni nemaju kapacitete za zbrinjavanje teške pneumonije, oni ih prebacuju u neki od bolničkih centara kakvi smo.
Novootvoreni punkt za imunizaciju protiv virusa korona u Belekspo centru potpuno je opremljen, ističe predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i najavljuje otvaranje punkta za vakcinaciju u objektu nove zdravstvene stanice u Borči. Nikodijević očekuje da medicinsko osoblje na punktu u Belekspo centru dnevno vakciniše 3.500 građana.
Belekspo centar ima svu neophodnu opremu da mogu da se primaju sve vrste vakcina. Mi smo kupili i dovoljan broj frižidera koji mogu držati temperaturu i hladan lanac koji su neophodni kada je u pitanju Pfizerova vakcina i vakcina Sputnik V. U ovom trenutku ovde je samo kineska vakcina, ali u narednim danima bit će uslova da se u Belekspo centru draju i druge vakcine i ja verujem da već od sutra ili prekstra počinje veći izbor vakcina u Belekspo centru.
U Srbiji još uvek postoje građani koji su u dilemi koja vakcina je najbezbednija, odnosno najadekvatnija za primjenu. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije navodi da ispitivanja pokazuju da Pfizerova vakcina daje najbrži imunološki odgovor već posle prve doze. Ruska Sputnik V dobar serološki odgovor daje posle druge doze, a za kinesku, kako kaže, još nema dovoljno podataka jer je najkasnije počela da se primenjuje. Ona je za televiziju Pink potvrdila da su obezbeđene dovoljne količine svih vakcina za drugu dozu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Češke Andrejem Babišem, sa kojim je razgovarao o situaciji vezanoj za borbu protiv pandemije COVID-19, bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, kao i o regionalnoj situaciji. Vučić je zahvalio premijeru Babišu na poseti i istakao da očekuje da će u narednom periodu prioriteti Evropske unije biti usmereni ka ekonomskom oporavku i da će velika pažnja biti posvećena aktivnostima u domenu zdravstvene zaštite. Sa premijerom Češke sastala se i premijerka Ana Brnabić. Nakon sastanka zvaničnici su istakli da je saradnja u svim oblastima na visokom nivou. Premijerka Brnabić najavila je da će Beograd krajem marta posetiti šef češke diplomatije sa timom investitora, a ugovara se i poseta predsjednika Aleksandra Vučića Pragu. Babiš je još jednom ukazao na podršku koju Srbiji na evropskom putu daje njegova zemlja, kao i za pristupanje šengenskom prostoru, zabeležila Sanja Brkić.
Glavna tema sastanka dveju delegacija bilo je zdravstvo, odnosno pandemija virusa korona. Premijerka Ana Brnabić kaže da je naš tim medicinskih stručnjaka preneo gostima iz Češke dosadašnje iskustva u procesu vakcinacije. Brnabićeva dodaje da je u Srbiji protokol za lečenje COVID-19 menjan 10 puta, što je doprinelo našem uspehu u borbi protiv virusa.
Ono što mi mislimo je da je uspeh također zahvaljujući velikom procentu hospitalizovanih ljudi, da mi hospitalizujemo u Republici Srbiji mnogo, mnogo više nego što je to slučaj u evropskim zemljama, odnosno mnogo više nego što je evropski prosek. Takođe, upotreba inovativnih lekova, efikasna nabavka, brz proces odobravanja svih ovih inovativnih lekova, ali na kraju krajeva u ovom trenutku zaista ono što je najvažnije, to su vakcine, masovna vakcinacija i imunizacija. I naše je da sa našim partnerima, prijateljima u ovim teškim vremenima podelimo sve što imamo od našeg znanja i naših iskustava, da zajedno učimo.
Za Češku je posebno interesantno to što građani Srbije imaju mogućnost da bire između nekoliko vakcina, kaže premijer te zemlje Andrej Babiš. Podsjeća da je Evropska unija pozvala proizvođača vakcine Sputnik V da se registruje kod Evropske agencije za lekove. Zato će, kako ističe, i za Češku biti od koristi da se vidi kako funkcioniše sistem vakcinacije u Srbiji.
Tako bismo se mjeli oprostiti od politike.
Nema mesta politici kada je reč o vakcinama. Radi se o zdravlju ljudi. Epidemijska situacija u Češkoj nije dobra. Jedino rešenje je vakcinacija. Za nas je važno da dobijemo što više bezbednih vakcina i zato su nam dragocena iskustva Srbije, pre svega o cepivima koja nisu još uvek odobrena u Evropskoj uniji.
Premijerka Brnabić ističe da pandemija nije uticala na bilateralne odnose dveju zemalja koji su već tradicionalno na visokom nivou.
Republika Srbija i Češka Republika zaista imaju ne odlične, već izvanredne odnose koji se održavaju i kroz zaista redovne, česte posete i sastanke na visokom i najvišem političkom nivou. Ja sam u decembru 2018. godine bila u zvaničnoj poseti Češkoj Republici. Kraj marta očekujemo posetu ministra inostranih poslova Češke u pratnji delegacije čeških investitora. Takođe, predsednik Aleksandar Vučić je 12. februara 2020. doneo ukaz o odlikovanju ordenom Republike Srbije na lenti predsednika Češke Republike gospodina Zemana i trenutno se ugovara termin posete predsednika Vučića Češkoj Republici.
Dodaje da se odlična saradnja nastavlja i na ekonomskom planu.
Naša saradnja 2020. godine, ekonomska trgovinska saradnja, je dostigla skoro 1,2 milijarde evra. Mi u ovom trenutku beležimo suficit, što je zaista izuzetno važno za nas. Govorim, mislim, i o našoj saradnji i o prisustvu čeških investitora, ali i o snazi naše ekonomije i otvorenosti Češke za naše investicije, tako da bih želela da zahvalim premijeru Babišu i na tome. Češka Republika je pod njegovim vođstvom kao premijera zaista doživjela jedan ekonomski procvat. Ja kao predsjednica vlade imam mnogo toga da naučim od premijera Babiša.
Srbija je važan partner Češke i nastojimo da dodatno ojačamo našu saradnju, kaže Babiš.
Naši odnosi su dugoročni i prijateljski. Međusobna trgovinska razmena beleži rast. U posljednjih 10 godina promet između dveju zemalja uvećao se 3 puta. Češki investitori su veoma aktivni u Srbiji i obe zemlje od toga imaju veliku korist.
Tešim se, sam ja to možda znovu vas vidjeti.
Brnabićeva podsjeća i na konstantnu podršku Češke evropskom putu Srbije. Prema njenoj oceni, naša zemlja nije zaslužila da ne otvori ni jedno poglavlje u 2020. godini.
Mislim da to nije bila dobra odluka i mislim da nije bila fair odluka i da nije bila odluka koja odslikava sve ono što smo mi uradili. Ali tako je kako je, to nas svakako neće obeshrabriti da dalje idemo u reforme, jer opet ću reći, reforme koje mi provodimo na evropskom putu su reforme koje su pre svega važne za naše građane, našu privredu i koji će od Srbije učiniti jaču zemlju.
Ne samo da Češka pruža podršku Srbiji kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji, već snažno zagovara njeno učlanjenje u šengenski prostor, navodi Babiš.
A taj sa od 4 zemlje...
Ovde su 4 zemlje, među kojima i Srbija, koje bi trebalo da postanu sastavni deo šengenskog prostora. To je pre svega vezano za nelegalne migracije. Šengenska problematika je u ovom trenutku među važnijim temama. Puno se sa tim pitanjem odugovlači i trebalo bi da budemo efikasniji.
Nakon sastanka sa premijerkom, češki zvaničnik sastao se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zaključili su da postoji još mogućnosti za jačanje bilateralnih odnosa koji su tradicionalno dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja. Posebno će raditi na intenziviranju ekonomskih odnosa dveju zemalja. Kako bi stekao pravu sliku o procesu imunizacije u Srbiji, Babiš je sa Brnabićevom obišao punktove za vakcinaciju na Beogradskom sajmu.
Sedamnaest časova 21 minut. U središtu pažnje danas stari problemi na Kosovu i Metohiji i nova ili stara američka politika. Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Dobroveče.
Dobroveče.
U čestitki povodom Dana državnosti Srbije, koju je uputio predsjednik Amerike Joseph Biden, jasno je naznačen pravac američke politike prema rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Juče se oglasio portparol američke ambasade u Beogradu, koji je rekao da je predsjednik Trump na isti način čestitao Dan državnosti. Kako bi se u teoriji ili praksi diplomatske komunikacije opisao slučaj da se tumači čestitka za Dan državnosti koju upućuje predsjednik?
Pa, dobro večer još jednom. Sve to je jedna neobična, veoma neobična jedna situacija. Sve što se oko te čestitke dešava, pre svega, ne samo što je neobično, nego je po meni i neprimereno da se nekome čestita praznik tako što mu se zabada igla, da kažem, u najbolnije mesto njegove politike, da ne kažem pod nokat da se zabada. Znači, to je zaista neprimereno po mom mišljenju, a onda i sve dalje što se događalo oko te čestitke, uključujući i to takozvano naknadno pojašnjenje, koje zapravo ne samo što nije ništa nam pojasnilo, nego je samo podvuklo zapravo to jedno opredeljenje da se odnosi sa Srbijom, čini mi se, grade u budućnosti na nekim principima opet pritisaka. Dakle, taman kada smo negde pomislili da smo sa Vašingtonom uspeli da izađemo iz tog jednog začaranog kruga, dakle, gde smo mi večito pod strahovitim pritiskom i gde smo uvek u nekoj vrsti iznudice, dakle, govorim pre svega konkretno o procesu koji je rezultirao Vašingtonskim sporazumom u septembru, ali i jedno dve godine najmanje pre toga intenzivnih diplomatskih aktivnosti koje je vodila tadašnja administracija Donalda Trumpa, gde smo mi zaista osetili jednu snažnu dozu relaksacije tih odnosa i jedan podsticaj da nastavimo dalje sa izgradnjom tih odnosa i da počnemo polako da se približavamo ka rešavanju i tih najbolnijih pitanja. I negde nam se učinilo u više navrata da zaista se vidi svetlo na kraju tunela, da Srbija može i da smogne snage, ali i da ubedi svoje partnere u Vašingtonu da iznađemo neko rešenje koje bi bilo obostrano prihvatljivo.
Naravno, kako se sad čini to svetlo na kraju tunela?
Ovo što se sada desilo je po meni veliki korak unazad za naše odnose. Svakako to neće unaprediti naše odnose. Svakako da će to dugoročno zadati jednu negativnu dinamiku u tim našim odnosima i čini mi se da u narednom periodu ćemo više vremena potrošiti sada peglajući, pod navodnicima naravno, ovo što se desilo, nego što ćemo biti u stanju da krenemo napred. Kada se govori i u toj čestitki, a vidim i u ovom naknadnom pojašnjenju portparola američke ambasade, dakle, kada se govori o tom procesu normalizacije koji oni sada već pretaču u formulaciju međusobno priznanje, ali kada govorimo o tom procesu normalizacije, što je termin koji je dominirao tokom Trumpove vladavine i naših odnosa sa Vašingtonom, dakle, kada govorimo o toj normalizaciji, toj normalizaciji trebalo je da prethodi ispunjenje ranije potpisanih sporazuma, pre svega briselskih sporazuma, gde u onoj najvažnijoj tački i jedinoj koja je Priština morala da ispuni, a to je formiranje zajednice srpskih opština, nije načinjen nikakav pomak. Ama baš nikakav.
Naprotiv, sada se to dovodi sve u pitanje što se tiče političara u Prištini.
Ja zato i kažem, morat ćemo, izgleda sada vreme u predstojećem periodu, sada da trošimo na saniranje te štete da bismo eventualno mogli da idemo korak napred. Ali ja mislim, prosto, i to mi je jako žao, najžalije mi je zapravo što se to desilo iz tog razloga što ja negde vidim da ako je neko zaista želeo da se ide korak napred, ne bi ovako započinjao taj proces.
Dakle, suštinski vidite razliku između dve administracije.
To je, pa, nažalost, ajde opet da ja ne budem prevelike pesimista, ali kao nebo i zemlja. Znate, neko je pokušao i da čak kaže da je prošlogodišnja čestitka Donalda Trumpa za dan državnosti i ovogodišnja Josefa Bajdena da je zapravo sadržala iste formulacije.
A naprotiv, to saopštava američka ambasada.
Pa ja...
Da, ali na to je reagovao i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i rekao
pa
da čestitke nisu...
Pa nisu iste, zato što je u prošlogodišnjoj...
Trump nije insistirao na uzajamnom priznanju.
Naravno, u prošlogodišnjoj čestitki se govorilo o normalizaciji odnosa, a ovde se govori o uzajamnom priznanju. To su, kao što je ministar Selaković ukazao, to su potpuno dve suprotne stvari i nemaju ničeg zajedničkog. Vidite, normalizacija odnosa može biti i normalizacija odnosa Beograda sa svojom pokrajinom. To je isto normalizacija odnosa. Ima ovaj, recimo, sporazum u Vašingtonu od 4. septembra. To je bio sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa, tako se i zvao. Odnosno, to je bio njegov smisao, da je to ekonomska normalizacija odnosa. Dakle, ali to daleko ne podrazumeva nikakvo međusobno priznanje. A međusobno priznanje podrazumeva da se radi o dve nezavisne, suverene države, kako oni kažu, Srbija i Kosovo, i to je nešto sasvim drugo, ali oni svakako znaju, nisu oni, daleko su oni od naivnih i neobaveštenih ljudi, oni znaju da to u Beogradu ne može da bude prihvaćeno ni na kom nivou, od državnog vrha pa do praktično 100% građana ili 80%.
Da, ali zašto onda...
Pa evo ja vam zato kažem, to je ono što me najviše brine i što me najviše i rastužuje u celoj toj situaciji, što je to, čini mi se, učinjeno sa time da se od starta nametne neka negativna dinamika. Zašto se to radi? Plašim se da ćemo se tek videti, da ćemo to tek videti u narednom periodu. Nadam se, i dalje se nadam da je to sve moguće ispraviti, nekako ispeglati, ali u kontekstu sve većih globalnih zatezanja, pre svega jedne neprestalne težnje da se Rusija i Kina istisnu, ne samo sa ovog područja, nego i sa mnogih drugih evrazijskih prostora, ali govorimo sa konkretno o Balkanu i još konkretnije o Zapadnom Balkanu, gde su Kina i Rusija itekako prisutne, pre svega ekonomski, ne vidim neku drugu vrstu prisustva, ali vidimo taj ekonomski i politički uticaj. Dakle, negde mi, ja bih kroz tu prizmu posmatrao ovu čestitku, gde očigledno se nama šalje jedna poruka da ta naša saradnja i ta naša nezavisna jedna spoljnopolitička pozicija, da ona za Vašington više nije prihvatljiva i da, za razliku od Donalda Trumpa, koji imao visok stepen tolerancije prema tome, iako je jasno izražavao neslaganje sa time, ali nije preduzimao tako radikalne mere, što je sa naše strane uvijek bilo odgovoreno još više ispruženom rukom prema Vašingtonu. Ne znam prosto da li pratite. Da. Znači, mi smo uvijek reagovali pozitivno na te pozitivne tonove, još pozitivnije. U ovom slučaju, prosto kao da je neko namerno hteo da stavi jednu pregradu u tim odnosima našim sa Vašingtonom, ona je u ovom trenutku deluje nepremostivo, jer prosto o čemu ćemo onda pričamo. Ako vi vidite na početku, prema što je bilo kakav razgovor i počeo, prema što je bilo šta, vi odmah postavite jedan cilj koji je nedostižan. Nedostižan, apsolutno.
Možda je to diplomatska taktika. Možda
ali,
to...
ali pogrešna je diplomatska taktika. Zato što vi u startu odredite konačno rešenje. Razumete, prema što je proces i započeo, ili prema što je se primakao tom završetku, vi ste već postavili krajnji cilj. I u ovom saopštenju ambasade i u drugim izjavama se uvek pominje ta reč cilj, da je to nekakav cilj, krajnji cilj. Ali čekajte, daleko smo od cilja. Ajde, ja opet kažem, da vidimo šta je sa zajednicom srpskih opština, šta je sa povratkom izbeglih i raseljenih, šta je sa oko dve ili više hiljade nestalih, a zapravo po svemu sudeći ubijenih Srba, čija sudbina se ne zna, ali mi znamo gde se, pretpostavljamo gde se nalaze te masovne grobnice, ali vlasti u Prištini nisu voljne da nam dozvole, našim organima sudskim, dakle Ministarstvu pravde i našim predstavnicima, da dođu na te lokacije, kao što smo mi svaku lokaciju dozvoli u centralnoj Srbiji da se istraži kogod želi. Znači, mi apsolutno to dozvoljavamo godinama, već decenijama, a mi ne možemo, naši ovlašćeni predstavnici ne mogu da pristupe tim lokacijama. Dakle, to onda zatim pitanje imovine, ogromna imovina Srba i kao pojedinaca građana, kao države Srbije, znači zvanična, legalna imovina koja nigde ne bi bila sporna u međunarodnom sudu bilo kom, kao imovina Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to su nekih pet oblasti ili četiri ili pet oblasti ogromnih. Plus, da ne govorimo o tome koliko je zaista ugrožena bezbednost preostalih Srba, kojih je sve manje i manje na području pokrajine, koliko oni zaista se poštuju njihova i demokratska i ljudska prava, njihova sloboda kretanja, ako hoćemo njihova sloboda mišljenja, govora. Vidite, naš predstavnik, jedan od Srba sa Kosova i Metohije, Ivan Todosijević, on je bio ministar u vladi Ramuša Haradinaja, on je samo rekao da je Račak bio inscenirani slučaj kako bi došlo do bombardovanja Srbije, zbog te izjave, dakle zbog verbalnog delikta, on je osuđen na 2 godine zatvora. Ministar u vladi Kosova, dakle predstavnik manjinske zajednice, ja prosto ne mogu zamislim da neki ministar u vladi Srbije, predstavnik manjinske zajednice, a i kod nas je bilo takvih, da bi mogu zbog bilo kakve izjave da bude ne osuđen, nego da bude smenjen prosto zbog izjave. Ajde, možda bi to pod nekim pritiskom javnosti moglo se desiti, ali da bude neko osuđen, da bude maltretiran. E, ja vam to govorim. Dakle, pre nego što se počne uopšte razgovarati o tim stvarima, postoje mnoge stvari nerešene, a kamo gde sad govorimo o konačnom nekom cilju i konačnom nekom krajnjem rešenju koje bi podrazumevalo tako jedan brutalan nastup prema Srbiji. Zato kažem...
Da, rekli ste da vas brine taj nastup.
Brine i plaši, a i rekao sam da me to i rastužilo, jer zaista ja lično sam očekivao mnogo više od te budućnosti u srpsko-američkim odnosima, pogotovo u godini kada proslavljamo, mogu slovno kažem, 140 godina, veoma bogate istorije naših diplomatskih odnosa, savezničkih odnosa, u određenim periodima ili tokom najvećeg dela tog vremena sjajnih odnosa, najiskrenije saveznički, gde se naša zastava viorila iznad Bele kuće, gde se američka zastava viori često, gde u svim našim institucijama, gde imamo novi bulevar Woodrow Wilson, gde korak po korak smo počeli da prevazilazimo te teške traume prošlosti kako bismo se vratili na one stare tekovine, i odjednom jedna tako brutalna poruka koja uopšte ne nije primerena diplomatiji prijateljskih država, govorimo o prijateljskim državama, a pogotovo nije primerena na najsvetiji dan naše državnosti, to je sretenje. Dakle, to, takve stvari se ne rade slučajno, i eto zato sam ovako prilično tužan, jer mislim da Srbija i Amerika zaslužuje mnogo bolje.
Da, ali takvu poruku zaočekivati je da će pratiti i pojačani pritisci. Šta možemo očekivati?
Pa, imajući u vidu takvu poruku, ja mislim da možemo očekivati upravo, što bi Amerikanci rekli, full scale pritiske. Dakle, negde mi se čini da to ide upravo ka tom pravcu. Dakle, počelo od toga da će uskoro, pretpostavljam, u Beogradu da se pojave sada zvanično predstavnici nove administracije. Dakle, verovatno sada, ne verujem da će Antony Blinken odmah državni sekretar doći, ali možda je Viktorija Nuland ili neko od njihovih saradnika, neko iz njihovog tima, pretpostavljam da će to tako krenuti. Oni će preneti isto kao i portparol američke ambasade isto ove poruke, što u tim nekim zatvorenim razgovorima, što pretpostavljam i javno, i ako to sada pređe u javni prostor, da se stalno sada ponavlja taj zahtev, to onda takođe ne sluti na dobro, jer onda to znači da to postaje jedan ozbiljan kamen spoticanja u našim odnosima. I kažem opet, meni je to, ja više to vidim kao deo te globalne jedne geopolitičke igre koja se ovde nažalost kod nas preliva, a onda zatim oni velike sile imaju čitav instrumentarijum na raspolaganju za pritiske najrazličitijih vrsta, da ne govorim o tome da njihovo omiljeno sredstvo, to je podizanje jednog regionalnog talasa, dakle nekog odijuma prema našoj zemlji, gde mi ćemo jako teško uspostavljati saradnju koja inače nije laka u našem regionu, takođe opterećena nekim bolnim pitanjima, gde će to biti još teže, gde će biti još manje razumevanja, gde pre svega Amerika neće imati razumevanja za one koji bi sa Srbijom želi da sarađuju. To su suptilne poruke, ali vrlo efikasne. Da. I onda tako, korak po korak. Dakle, šta je, da ne ispane ja sada da samo govorim u tom tonu. Svakako da naša diplomatija, na čelu sa ministrom Selakovićem, sa ambasadorom Marko Đurićem i naravno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da mora da pokuša da iznađe izlaz iz ovakve situacije, za koju ja sam uveren da mi zaista nismo krivi. Evo, ako smo istorijski nekad nešto i grešili, ovde zaista nikakve naše krivice nema, osim što kao i uvek u svojoj istoriji želimo da budemo nezavisni i samostalni, jer prosto nekako uvek tako ispadne da mi drugog puta i nemamo. Jer, evo vidite sad na ovom primjeru sa vakcinama koliko nam znači ta nezavisna pozicija da možemo da se vakcinišemo dok drugi zaista pate.
Kako ne, pa vidi i ceo pate, svet.
Tako je, i oni bi vrlo rado, i to su već da. Imaju i ti napisi po medijima i u regionu i po Evropi, da bi vrlo rado uzeli naš, taj pelcer, taj primjer naš, da i oni, ali ne mogu jer su blokirani svojim obavezama koje imaju prema saveznicima, prema tim članstvima u raznim organizacijama. Mi tamo nismo u tim organizacijama, jer nisu, verovatno ni želeli do sada da nas prime, ali nam to daje prednosti. I onda, a da ne govorimo o tome, o podršci koliko ona znači i Rusije i Kine, upravo kada je reč o Kosovu i Metohiji, Ujedinjenim nacijama, i to su neke stvari koje mi naprosto ne možemo, te osnovne postulate ne možemo da odbacimo, ne možemo ni lako ni brzo da odbacimo, a od nas očigledno traži da to tako radimo na štetu svojih interesa i onda dospevamo u nezavidnu situaciju. Ali, i evo, zaista bih ovde i stavio tačku na ovo izlaganje, nije svet onaj isti, to je, često to čujemo, tu rečenicu, ali to je zaista tačno. Ni od pre 20, ni od pre 22 godine, ni od pre 10, ni od pre 12 godine. Mnogo toga se promenilo u svetu. Taj instrumentarijum o kome sam govorio za pritiske nije više tako efikasan i snažan. Amerika ima velike unutrašnje probleme. Imaju svi zajedno, ceo svet ima probleme sada sa ovom krizom koja je došla. Imaju manje i vremena i snage i resursa da se sada bave nama pojedinačno i direktno, naravno pod uslovom da sad neko da nas ne ufiksira pa da mi budemo sad glavni svjetski problem, ali ja mislim da to ovog puta apsolutno nije moguće, jer mi ne dajemo nikakvog povoda. Znate, ako bi neko najveći problem stavio to da li će Srbija nekog priznati ili neće, kako će sa svojom pokrajinom da razgovara, to zaista nije ozbiljan problem i to bi delalo neozbiljno u globalnim okvirima kada postoje toliki ozbiljni problemi na svetu, tako da je na nama je samo da se naoružamo strpljenjem. Ja mislim da će taj talas ipak splasnuti kroz izvesno vreme. Ovo je možda samo jedan taj početak koji nije najavio ništa dobro, ali da tokom vremena ipak u razgovorima, jer ni Amerika nije monolitna, dakle i tamo postoje različite struje, dakle moramo da pronađemo i tamo partnere, sagovornike, da vidimo i tamo u tim njihovim frakcijama, tako da kažem, političkim, da vidimo gde su naše dodirne tačke, gde su naši prijatelji, potencijalni saveznici politički u toj borbi, i da strpljivo i vredno radimo, da verujemo u sebe i da se ničega naravno ne plašimo, jer sve što mi budemo, ukoliko budemo se povlačili i ukoliko budemo neke poteze pod pritiskom vršili, samo će na kraju biti gore i od nas će se tražiti sve više i više.
Da, ja bih da sad malo prebacimo i fokus na Evropsku uniju, imajući u vidu i da će usklađenost politika Brisela i Vašingtona svakako biti veća nego do sada, nego što je bila u prethodnim godinama. Kako će se to odraziti na proces evrointegracija i na evropski put Srbije?
Pa, ali odmah bi se ne bi složio sa vama. Uh-huh. Ne bi se složio sa vašim pitanjem. Nisam baš potpuno 100% siguran da će to sve ići tako harmonično u odnosima između Vašingtona i Brisela. I mnogo što sad nije prosto trenutak da sad ulazim u najširu analizu svega toga, ali postoje nekoliko tih neuralgičnih tačaka u odnosima upravo između Evrope i Amerike, a dve su vrlo konkretne i ključne. Jedna je Severni tok 2, dakle gasovod, od kojih Evropa, pre svega Nemačka, Austrija, pa i Francuska im se pridružuje, i još dosta zemalja ne žele da odustanu. Oni vide šansu svoju veliku razvojnu u tome, Amerika želi to da spreči, i to je jedna, to je čak možda i tačka kroz koju se zapravo manifestuju neka druga dubinska neslaganja. Dakle, tu je takođe i odnos veoma čudan odnos između Evrope i Amerike oko Kine, oko pitanja Kine. Evropa je 4 dana pre inauguracije Bajdenove potpisala vrlo značajan investicioni sporazum sa Kinom, kakav Amerika ne želi da potpiše i nema ga, ali ne želi, dakle tu onda nisu više isti odnosi, nema više jedinstvene politike Zapada prema Kini, sad postoje dve politike, jedna američka, jedna je evropska prema Kini, i to su dosta različite politike sa dosta različitim interesima. Pa onda dalje čitav niz tih nekih pitanja, recimo pitanje Irana je takođe vrlo, vrlo značajno, tu takođe ozbiljno neslaganje, i onda tako možemo ići redom.
Ali to su kapitalna pitanja.
To su, ja vam o tome govorim.
Da li će baš umesto toga neka manja pitanja tipa...
Pa ja to ono što vam kažem, ono, da će sad od svega toga da ufiksiraju samo nas. I onda da će sve svoje nesuglasice da mi opet budemo neka moneta za potkusurivanje njihovih interesa. Ali znate, večito smo mi u toj situaciji. Ali ovog puta smo u bitno drugačijoj situaciji. Zašto? Uzmimo samo ovaj gasovod sada koji je potekao kroz Srbiju. To je veliki, recimo, ruski interes. Iako oni 99. godine nisu ni mogli, možda ni hteli, ali nisu imali ni zašta konkretno da se ovde bore, sad imaju nešto veoma konkretno.
Kao i Kinezi u ostalom,
kao i Kinezi,
kad pogledamo koliko
investicija, koji su ogromne investicije ovde imaju i koji će tek imati, oni će evo sada izgraditi kanalizacije, odnosno počinju da grade u 65 opština, to je projekat, i 9 regionalnih deponija, to je projekat od 3,5 milijarde evra ili dolara, sad ne mogu da se setim. To su ogromne investicije. Oni imaju svoje ovde, dakle, dve velike investicije, Boris Medero, plus njihove ogromne fabrike,
Linglong
od milijardu, dakle, evra. Znate šta, takve stvari se brane. Brane se po svaku cenu. Da ne govorimo o Nemačkoj, koja ovde zapošljava, ja mislim sada već skoro 70.000 ljudi, uskoro, znači, da nije ove korone, ja verujem da bi već ta brojka išla i na 100.000. To su takođe, znate, gubitak, da se nešto ovde desi, neki potres, govorimo o ekonomskom, recimo, neke sankcije, tog tipa, neke te vrste, znate, odmah bi Nemci izgubili, pa neće Nemci, dakle, Nemci će tražiti diplomatske načine za prevazilaženje stvari, a Rusija i Kina, čini mi se, će dosta tvrdo braniti, ne mislim na neko vojna sredstva, nego tvrdo diplomatski i politički će braniti svoje interese koji su sada zaista veliki ovde, i u tom smislu neće to sve ići tako lako. I može neko da na rečima bude čvrst, ali kad to treba sprovesti u delo, shvatit će da to neće ići lako. I ja samo kažem, ne treba mi ni sa kim da se inatimo, naprotiv, naš je najbolji interes da imamo što bolje odnose sa svim velikim silama i da tragamo za kompromisima, da ne budemo nikad tvrdi, nikad da mi ništa ne odbacujemo i ne treba da odbacujemo. Postoji prostor, čak i u ovim formulacijama koje Biden izneo, ne ovo što je rekao, ali da se malo da se pomerimo malo od tih zakucanih pozicija koje on, pa tu već ima dosta prostora za razne vrste razgovora. Dakle, samo, opet kažem, treba izdržati, ne podlegati tom pritisku, a okolnosti i u svetu, i u Evropi, i sada, znači već u trećoj deceniji 21. veka, su bitno drugačije nego ranije, a i naša snaga je veća, zaista veća, to je po svim kvantitativnim pokazateljima, ona je veća nego ikada, recimo u poslednjih 30 godina. Društvo nam je, uprkos nekim problemima koji postoje, ali ipak konsolidovanije nego ranije, postoji veća stabilnost, i da ne ulazimo sada u sve te detalje.
Tako, ima još jedno, još dva važna pitanja koje hoću da vam postavim. Jedno od njih je velika Albanija, to nije nova pretnja, a i znamo da su Priština i Tirana u prethodnom periodu preduzele razne konkretne akcije oko granice, oko diplomatskih predstavništava. Ali čuli smo ovih dana konkretnu pretnju koju je izrekao Ramuš Haradinaj. On naime preti referendumom o ujedinjenju sa Albanijom ako Srbija ne prizna Kosovo. Dakle, da li je to realna pretnja? Šta bi se desilo ako bi oni proglasili ujedinjenje? Ko bi to priznao? Kome bi to odgovaralo?
Pa ko bi to sada priznao, ja ne znam, ali znam ko se nije oglasio povodom toga, a to je upravo Washington, pa ni Brisel se nije tu, tu bila nam lako, šturo i nemušto saopštenje na nivou portparola.
Kako to doživljavate? Da, zašto
a to
ne
da se, da se tu negde gleda kroz prste tome, oni će reći da je to sve u funkciji izborne kampanje, evo sada su u nedelju izbori na Kosovo i Metohiji, takođe praćeni brisanjem srpskih birača i tako dalje, opet jednim sprovođenjem, jednim nedemokratskom procedurom. Zamislite da ovde neko tako nešto radi, govorim u centralnoj Srbiji, tako da neko u Srbiji tako briše, tako da, da briše postojeće birače, to bi bila, mislim, pretpostavljate kakva bi reakcija bila iz Evropske unije i iz drugih institucija, a tamo to niko ne kaže ni reč. Šta me tu brine? Vidite, kad prođu ti izbori, ti neki birači će zapamtiti šta je Haradinaj, koji će mu moguće biti čak i predsednik takozvano Kosova jednog dana. Dakle, znači da ga podsete njegovi birači, čekaj, pa ti si govorio o Velikoj Albaniji, što ne radiš sada na tome? Znači, oni će glasati za njega. I Kurti isto se zalaže za to isto, za brisanje granice, za stvaranje Velike Albanije. Kurti čak ide do te mere, koji će možda biti premijer ponovo, do te mere da on ne priznaje uopšte državu, takozvanu državu Kosovo. Njega to uopšte ne zanima. On priznaje samo Albaniju veliku sa Kosovom kao... I oni se razlikuju sa Tiranom samo u tome šta je glavni deo te buduće Velike Albanije. Da li je to Kosovo ili sadašnja Albanija? Mm-hmm. Samo se oko toga oni razlikuju sa većinom tamo. To je veoma ono što je opasno. Ali kažem, pitaće ih neko, a zašto ne sprovodite vaš program? I tu onda leži opasnost da oni zaista krenu u to. Ali sad bi se vratio ponovo na čestitku Bajdena i uvezao bi sa ovim. Znate, pre o međusobnom priznanju se nije govorilo iz Vašingtona pre dve godine. Ali se iz Prištine pominjao taj prvi put su prištinski lideri počeli govori o međusobnom priznanju. Pa su mi ovde odgovarali, čekajte, ali koga tu treba i zašto nama treba vaše priznanje kad vi niste država Srbije, međunarodno priznata stara država, evropska, stara. Znači, treći vek državnosti praktično, 19. 20. 21. vek, mi smo priznata, međunarodno priznata država. Dakle, nama vaše priznanje nije potrebno. I sećam se da su to bile naše reakcije. A sada vidimo, evo, prošlo je godinu, dve, da je to sada retorika Bele kuće. Dakle, kako je iz Prištine stiglo do Bele kuće, retorički. E sad, mene bi zabrinulo da kroz opet godinu ili dve i ova retorika o Velikoj Albaniji ne pređe u Belu kuću.
Da, a zašto bi to pa zato što su odgovaralo i Zapadu?
Ma ne zanima njih Velika Albanija, njih zanimaju dve stvari, njih po meni, globalno, najgrublje rečeno, njih zanima da u Evropi, govorimo o Vašingtonu, da zadrže određeni stepen kontrole, da ne dozvole Evropskoj uniji na čelu sa Nemačkom, pa i sa Francuskom, da se do kraja ikada konsoliduju, dakle da to bude jedna globalna sila u punom smislu i politička i ekonomska i vojna, da bude kao država poput Sjedinjenih Američkih Država, dakle da to nikada ne bude Sjedinjene Evropske Države u pravom smislu, nego da to bude uvek jedna tako tvorevina koja može ovako, može onako, ali da bude ekonomski džin koga možete i eksploatisati na neki način, ali politički patuljak koga možete uvek disciplinovati po potrebi i to preko tih manjih zemalja takozvane Nove Evrope. Dakle, to je jedan razlog za šta njima treba. I druga stvar, ono što sam rekao, da istisku ove druge igrače odavde, dakle Rusiju i Kinu, pa i Turska je, mislim da im sve više smeta, ali Turska je u trenutku manji problem, ali uticaj Rusije i Kine im veoma smeta, upravo iz tog istog razloga koga sam na početku pomenuo, da bi oni mogli ovde da... I to je jedna večita borba. I sad, da ne bude sam ja jednostrano orijentisan, i Rusija i Kina imaju isti takve interese ovde, ali uz jednu ključnu, bitnu razliku, što na našem području su to zemlje koje, sa kojima mi delimo zajedničke interese, pre sve u odbrani Kosova i druge, u razvoju ekonomskom i tako dalje, dok ovde ne možemo pronaći u trenutku zajednički jezik, i to je ono što nama stvara glavobolju u ovom trenutku najveću.
Bližimo se kraju razgovora, a bliže se i izbori za privremene institucije na Kosovu i Metohiji. Koja kombinacija je vama verovatna? Zna se da samo opredeljenje će dobiti najviše glasova, ali se zna isto tako da neće dobiti dovoljno. Ko će sa kim u koaliciju? Ko je po vama u stvari kandidat za premijera, a Kosova predsjednika.
Pa mislim da sam vam već to i rekao.
Da, da li...
taj tandem ili trio Kurti, Vjosa Osmani, do sadašnja VD predsjednika i Haradinaj, da su oni i najekstremniji i naj negde bliži tom rezultatu. Kroz tu koaliciju se vidi i negde i ta podela interesa između Vašingtona i Berlina, i tu bi se ja složio sa komentatorima koji prepoznaju tu vrstu podele negde odgovornosti, dakle između Amerike i Nemačke, da oni imaju tu, svako tu ima svoje igrače u toj koaliciji. I to je ono što većina analitičara prognozira otprilike da bi to moglo tako da se završi. Pitanje je samo opet na kraju kako će to Srpska lista, znači kakva će njena uloga biti.
Uh-huh. Da li očekujete da će Srpska lista osvojiti 10?
Pa ja mislim da je to realno. Realno je da ima taj poslanički klub sa punim brojem poslanika koje pripadaju srpskoj manjini. Odnosno, nepravilno reći srpskoj manjini, nego srpskim predstavnicima, jer da bi bila, kad bi bili manjina, bila bi, to znači bila da priznajemo državu, da, ali oni to tako kažu, tako je zapravo u njihom ustavu to zapisano. I u tom smislu to je nešto što se prognozira. Sad, kako će na kraju, znate, kod njih se te vlade jako dugo formiraju, oni namerno odugovlače.
I jako kratko traju.
Sada se pokazuje da jako kratko traju. Dve vlade im je Grenell oborio, Richard Grenell, dakle Trumpov najbliži, on im je dve vlade oborio. Sada ćemo vidjeti ovu treću, znači ta vlada između, koju će podržati Amerikanci i Nemci, kako će ona opstati, i vrlo moguće da ona može imati duži rok trajanja, ali to je samo zato što će ona izgleda biti takođe istaknuti instrument pritiska na Beograd, i to ćemo verovatno kroz tu večitu pretnju Velikom Albanijom. Ali to treba da bude vrlo jasno. Velika Albanija nije pretnja samo za Srbiju, ona je pretnja za više država
u ovom regionu. Za Crnu Goru svakako, čak možda i za Grčku.
I za Grčku, i za Makedoniju. I ja mislim da niko ne može da bude srećen jednim takvim žarištem, potencijalnim žarištem nestabilnosti. I oni svakako vide i negde... treba i oni da shvate. To je zapravo bio bi ključni trenutak da i oni shvate. A mi se recimo u Makedoniji već su shvatili, ali možda je nedovoljno, možda je već pomalo kasno za njih. Ali da shvate da zapravo da je to zajednički problem ukoliko bi neko krenuo u tu vrstu ekspanzije.
I da je to realna opasnost.
Ali postoji i druga opasnost, da će oni svi krenuti, te države koje su ugrožene, da optužuju nas. To je zapravo taj paradoks, to je taj cinizam zapravo koje se nameće, da optužuje nas da smo mi krivi, jer Karadina je to i rekao, mi moramo da pravimo Veliku Albaniju zato što Beograd neće da nas prizna nezavisno Kosovo. I onda će možda se desiti da nas svi okrive, da smo mi sada krivi što jeli Haradina i mora pravi Veliku Albaniju, jer eto kada smo mi priznali nezavisno Kosovo, on to ne bi morao, pa samim tim ne bi nikoga drugoga ugrožavao u regionu. Znate, to su opasne zamene teza i prosto ne bi bilo dobro da se čitav taj proces u tom pravcu otkliza, pa da onda, kao što sam rekao, to postane zvanična neka politika Zapada, da smo mi sad krivi i za Veliku Albaniju, i za frustracije albanskog naroda. Jer kada su oni činili neke zločine nad Srbima, monstruozne zločine, mnogo je bilo onih glasova na Zapadu pre recimo 20 godina, koji su nalazili, mogli da nađu reči opravdanja za te gnusne zločine, koji reći kako su Albanci frustrirani srpskim zločinima. Pazite to, tu monstruoznu konstrukciju.
Metodologija je jasna.
E, to sada to može i u ovom slučaju. Znate, i kad neko hoće da vam zameni teze, kako vi kažete, on će to uraditi. Znate, možete vi, kako god, logika je u tom slučaju prva žrtva, i istina, i sve su to žrtve u tom putu, ali kad neko hoće to da učini, on će to učiniti. Zato me sve ovo brine i nadam se da ćemo ipak svi nekako smoći snage da to prevaziđemo, govorim i o nama i o Amerikancima, i da ovo ne bi smeo da bude zapravo početak nekog lošeg scenarija, već možda samo jedna usputna stanica, i nadajmo se da će to tako biti, ali moramo budemo svesni da preti zaista sada velika opasnost da je neko odlučio da krene agresivnije, ne to zbog ćemo, nas
to
uvek
ćemo
ističem,
vidjeti u narednom,
ne zbog nas
periodu.
Ivana, nego zato što su to globalni obračuni i zato što smo mi tu kao što se često biva
na sred puta, tako je, što se ponavlja
ona užasni izraz kolateralna žrtva u tom sukobu, ali šta je tu, mi moramo sa time da živimo i zato je važno, ja ovim završio, zato je jako važno da mi očuvamo našu unutrašnju političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost, da mi sami sebi iznutra ne doprinosimo nikakvim razdorima, podelama, i mislim da političke snage koje to razumeju, kako u vlasti, tako u opoziciji, koje su spremne da zarad opstanka Srbije i našeg prosto elementarnog opstanka da pruže jednim drugima ruku i da nastave dalje, to je zapravo preduslov koji nam je u svemu tome neophodan. Hvala. Inače ćemo uvijek biti žrtva svih mogućih agresivaca sa svih strana.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. 5 minuta do 18 časova, slušamo reklame.
Eko. Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 10. do 16. februara. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 379,99. Beli krompir, džak 10 kg, cena po kilogramu 19,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali tonmajstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno. Thank you.
If I dry out, lay me to rest at the corner coffee shop. I don't feel brave and I don't feel free.